Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στη καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου μάθε τα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό. Το παλιό μου παλτό και σβήνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Σβήνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζει σε μένα, γιατί μοιάζει σε μένα.
Είναι το δύσκολο το κομμάτι, το ορχιστρικό. Αυτό δεν το έχει δουλέψει
ναι.
ακόμα.
Ναι, δεν το έχω δουλέψει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά, κοίταξε, το μεγάλο μου ατού είναι ότι πατάω στις νότες. Δεν πατάω δίπλα συνέχεια, να πούμε. Δεν πετυχαίνω καμία, που έλεγε ένας παλιός διευθυντής μου στο Έθνος.
Ναι.
Που αυτός δεν πατάει ούτε μία νότα.
Λοιπόν, το δουλεύουμε όμως, είμαστε σε καλό σύνολο.
Καλό
μήνα.
Καλό μήνα.
Πάντα μου αρέσει να έτσι να εύχομαι καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλό μήνα.
Ο Φεβρουάριος, ο Άγιος Φεβρουάριος.
Ωραίος ο Άγιος Φεβρουάριος, γιατί γουστάρουμε και Μητροπάνω εμείς οι γνωστοί. Και ο Άγιος Φεβρουάριος ήταν από τους κομβικούς δίσκους. Ήρα να βάλουμε από τον Άγιο Φεβρουάριο.
Έχουμε κανονίσει.
Το Μιτσάρα δηλαδή, που ξεκινάει ο Φεβρουάριος, έχουμε βάλει.
Βέβαια. Τον Άγιο Φεβρουάριο.
Εντάξει. Το ομώνυμο. Αλλά λέω και κάνα κομμάτι Μητροπάνου ήδη... από τον ομώνυμο δίσκο.
Η Ήρα ήδη έχει σκεφτεί, είναι ήδη τρία βήματα μπροστά. Πιο μπροστά. Δεν είναι τώρα.
Το θα βάλουμε ήταν τυπικό, αφού ξέρω ότι τώρα είναι μπροστά τώρα το κορίτσι μας αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε.
Αισθανόμαστε τυχεροί στην Ελλάδα σε σχέση με τους αγρότες πάντοτε, γιατί αν δείτε τις εικόνες από τις Βρυξέλλες, το τι γίνεται έξω από τα κεντρικά κτίρια της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα τρακτέρια.
Γίνεται ο κακός χαμός. Έχουν ανάψει φωτιές, πετάνε αυγά. Δηλαδή τώρα ξέρεις εικόνες οι οποίες σοκάρουν τους Ευρωπαίους. Εμείς είμαστε ψηλοσυνηθισμένοι σε αυτά.
Ναι, αλλά νομίζω
αλλά
και εκεί ισχύει η ρίση Μητσοτάκη. Είναι πανευρωπαϊκή η ρίση Μητσοτάκη. Ότι κάνετε κινητοποίηση να κερδίσετε πράγματα. Γιατί χωρίς κινητοποίησεις δεν. Ναι. Εντάξει, κάνουν ήταν... λίγο πιο μπρουτάλ.
1300 τρακτέρ μαζευθήκανε γύρω από την Ευρωβουλή. Μπλόκα, φωτιές, αυγά, γάλατα. Όταν θα πετάξουν κοτόπουλο να μας φωνάξουν και εμάς, όπως κάνουν και οι Γάλλοι. Οι
νερό, ναι, με νερό απαντάει η αστυνομία. Με το υδρογόνο δύο οξυγόνο.
Είναι δύσκολη η κατάσταση.
Ναι.
Πολλές κινητοποίησεις αγροτών σε πολλές χώρες, όπως είναι η Γαλλία, είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, και συνεχώς νομίζω, αυξάνεται.
Νομίζω ήταν λίγο έτσι από χώρα σε χώρα και από τόπο σε τόπο και έχει φουντώσει το πράγμα εξ αυτού του λόγου. Βέβαια, προφανώς επειδή το αδιέξοδο είναι δεδομένο, έτσι. Το αδιέξοδο ακούσαμε και χθες τον κύριο Μπουρούνη για τις καταστροφές και όλα τα κτήματα που δεν υπάρχει καμία βοήθεια έμπρακτη προς το παρόν. Προθέσεις υπάρχουν όπως μας είπε, αλλά βοήθεια δεν υπάρχει.
Και αυτό το αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, ότι εμέσως πλην σαφώς καλά κάνετε και κατεβήκατε. Μπας και πάρετε κάτι. Και ο κύριος Αυγενάκης άλλαξε το τροπάρι. Από εκεί που όλα ήταν καλά, ναι, κακός ο ΠΚΠ, κακός σας κόψαμε το ρεύμα, κακός το ένα, κακός το άλλο. Πρέπει να φτάνει στο αμήν κτλ. Και δεν ξέρω το άλλο το μέτωπο, το σοβαρό στην Ελλάδα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες είναι των καταλήψεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για το εξάμεινο που μπορεί να χαθεί ή αν θα γίνουν εξετάσεις διαβλητότητα ή μη.
Είναι λίγο οι χειρισμοί και σε αυτό είναι λίγο περίεργοι, έτσι, δεν, δηλαδή λίγο με την πανεπιστημιακή αστυνομία που είναι ένα φιάσκο όλη η κατάσταση, λίγο με τους Πριτάνης. Η κυβέρνηση θα ρίχνει στους Πριτάνης, οι Πριτάνης θα ρίχνουν στην κυβέρνηση.
Εντάξει, με αυτό το μπαλάκι νομίζω έχει κουράσει. Θα το ξεκαθαρίσουμε τώρα και στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους που τα γνωρίζουν τι πραγματικά μπορεί να κάνουν οι Πριτάνες.
Εκ των έσω.
Ναι, γιατί πολλά ακούγονται. Έχει δημιουργηθεί μια εικόνα που μεταφέρεται. Εκείνος μπορεί να κάνει και δεν το κάνει. Όχι, ο άλλος μπορούσε να κάνει, αλλά δεν το κάνει.
Τα παιδιά με το δίκιο τους, όπως είπαμε και χθες, μιλούν πάρα πολύ συχνά για δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με τις εξετάσεις και τις εξετάσεις διαζώσης ή τις εξετάσεις της, του διαδικτύου, που είναι μια άλλη κατάσταση. Τέλος πάντων, στο ΣΥΡΙΖΑ πλακώνονται επίσης. Αυτά τα φιλιάκια με τον Νίκο Παπά και τον Στέφανο Κασελάκη που τον ανέβασε στην εξέδρα και τα λοιπά, πάει. Last year και αυτό.
Έχει καταφέρει να μαλώσει με όσους τον έχουν υποστηρίξει, εγώ ξέρω. Ναι. Με Πολάκη, με Παπά, στο τέλος δεν θα μείνει. Θα μείνει με τον Τάιλερ και με την...
Να πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εικόνα αξιόπιστης εναλλακτικής, μην κοροϊδευόμαστε, είπε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος...
Είχε υπερθεματίσει υπέρ της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη.
Είναι η φάση τσάγκρι.
Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω, εκεί είναι δύσκολα.
Την ιστορική φράση πια.
Εκείνη ήταν βέβαια για τους αγρότες, προεκλογικά μπορούσε τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
Κομποζάρι σε διάφορα
πράγματα. Κομποζάρι. Το κολλάσε παντού. Γενικώς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι θα βρουν ποτέ. Θα γίνει επιτέλους αυτή το.
Ποιο,
το συνέδριο.
Εντάξει, ρε φίλε, τώρα κι εσύ. Να φύγουν λίγο τα κρύα.
Θα
έχει προγραμματίσει τώρα για φανταριλίκη.
Δεν είναι.
Κανονικά, μες στην άνοιξη λέγαμε.
Στα κρύα, ο μέγα εμποδιστής, τον είχαμε ακούσει πέρσι, αλλά φέτος τώρα βλέπω επανήλθε. Ο μέγα εμποδιστής, ακούγεται πολύ σπούκι. Φέρνει, λέει, συνθήκες άνοιξη. Βέβαια, τα έπαιρνε το πέρασε τη συχνότητα του πρώτου και σε εμάς το έχουμε και λέμε. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι μέχρι και τις 13 προέβλεψε. 13
μη μασάτε τίποτα, καλοκαίρι.
Συνθήκες άνοιξης, από 17 βαθμούς από Δευτέρα. Βάλτε πάλι μέσα τα παλτά και βγάλτε τα κοντομάνικα και τις βερμούδες.
Λοιπόν, τι άλλο.
Μισό Φλεβάρι, άμα φάμε με καλό καιρό, εντάξει, άλλο μισό. Πάει, είναι δίσεκτο το έτος, 29 ο Φλεβάρης. Το λέω για να υπολογίσετε τα μπικικίνια. Γιατί εκεί κατά τις 19 τελειώνουν, οπότε είναι 10 μέρες μετά στην.
Μην αρχίσει να ξοδεύεται από τις αρχές του μήνα. Πολύ.
Και δεν έχει και καμία αργία επίσης ο Φεβρουάριος. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε Φεβρουάριο χωρίς αργία.
Ψάξε κατά τα λοιπά, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Έχουν ακουστεί τέρατα. Αν ισχύουν, δηλαδή. Δεν ξέρω. Οι πέφτοσυνεφάκηδες αυξάνονται και πληθύνονται γενικώς.
Με τόσα βέβαια που ακούω του και τύπου, από πρώην εθελοντές ότι τα έτρωγες για το ή στα φρουτάκια, είναι μια κατάσταση γνωστή και εγώ μπορώ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μια μέρα άλλο πήγε ο άλλος και
τα έτρωγες στα μπουζούκια και άλλο τώρα σηκώσει λέει 7.500 για να πάει μια βραδιά στα μπουζούκια. 7.500 δεν ξοδεύουν ούτε εφοπλιστές.
Δεν πλήρωσε το.
Σου λένε και το ψαλίδι και δίνουν 2-3 χιλιάρικα.
Το τραπέζι στο ρέμο, ο άλλος που πανηγύριζε. Δεν λέμε ονόματα τώρα, αλλά δεν.
Ναι, ο Τίγρης.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν γνωρίζεις μια τέτοια συμπεριφορά η οποία έχει πολλά σημεία που μπορείς να ασκήσεις κριτική, περιμένεις τελευταία στιγμή και όταν βγαίνει προς τα έξω ένα πόρισμα να τα πεις. Αυτά μόνο με τα social media. Αυτά που γίνονται πιο γνωστά,
κοίταξε,
πιο μπροστά.
Υπάρχει αυτή η γνωστή ρίση στους ανθρώπους.
Προστατεύσει και κόσμο, λέει, να μην την πατήσει.
Υπάρχει και η γνωστή ρίση στους ανθρώπους που λένε πού να μπλέξω τώρα, πού να πάω, πού να πω και ποιος και τι, οι εθελοντές ας πούμε, ναι. Που ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα που άνοιξε η χαραμάδα, τα στόματα κελάιδεσαν. Ναι.
Βέβαια υπάρχει και το άλλο, το ιδρυός πεσούσης πας αν έρθει ξυλεύεται.
Ναι, και αυτό. Εντάξει, προφανώς θα πάμε και σε κάποιες φάσεις και στην απέναντι όχθη και στην υπερβολή. Όμως το ερώτημα και στο δικηγόρο που άκουσα δύο δικηγόρους και χθες και σήμερα να βγαίνουν στις τηλεοράσεις είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος επί της ουσίας λέει ότι ζει σαν ρακένδυτα, ζει πολύ φτωχικά, κοιμάται στο κτίριο του άλλου ανθρώπου και η διαβίωσή του είναι τίποτα, μηδέν, και τα έσοδά του πέραν αυτές είναι μηδέν, πώς έχει αυτές τις τα ξοδέματα, τα χοντρά, από πού, άμα δεν είναι από το παγκάρι της δομής. Τέλος πάντων, αυτά τα δηλαδή,
με αυτά και άλλα πολλά, απλά χάρη ελπίζουμε την εμπιστοσύνη μας σε.
Αυτό είναι το βαρύ πλήγμα, το ένα. Και το άλλο, βέβαια, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πάντα ελπίζουμε όλα αυτά να είναι έτσι, τα περισσότερα τουλάχιστον, να μην είναι αλήθεια και να μην αποδειχτούν.
Γιατί και στην περίπτωση της επισκεπτού του κόσμου ακούσαμε για πολλές επιστολές που ήρθαν, διαψεύστηκαν, ξαναήρθαν άλλες. Δηλαδή,
στην επισκεπτού του κόσμου να σου θυμίσω ότι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας ο Πιτσιρικάς τα γύρισε.
Μα γι' αυτό
μετά
ότι
από ένα δεκάμηνο που ήταν, βασίστηκε όλο το κατηγορητήριο απάνω του. Έτσι,
επειδή λοιπόν κούμποσε. Έχουμε δει διάφορα στραμπάλες να γίνονται. Ναι. Ας αποφανθεί.
Μέχρι και ο πρώην εργοδότης του που τον έδιωξε γιατί έβλεπε και έκανε λογαριασμούς στο τηλέφωνο της εταιρείας με 090 και αυτά, όταν ήταν ξουρισμένος. Τα έχεις ακούσει αυτά? Που ήταν, λέει, ήταν ωραίος ξουρισμένος. Και καλά, Golden Boy.
Golden Boy.
Και από Golden Boy, ναι, μετά στην τριχωτή έτσι, εκδοχή του.
Στην βερσιόν
στη βερσιόν την τριχωτή. Ήταν του λαού.
Παρέα μέχρι και τις
Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Πες. Ότι το κοινωνικό έργο και αυτό που έχει κάνει αυτή η ιστορία είναι καταγράφεται και δεν αμφισβητείται. Έτσι. Ναι, ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στο τελευταίο στάδιο που είναι το συσίτιο, πραγματικά, επειδή είναι πραγματικά το τελευταίο στάδιο για κάποιους ανθρώπους, είναι μια σανίδα σωτηρίας όλη αυτή η ιστορία και πρέπει να προφυλαχθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί. Εκεί μπαίνει το κράτος. Θα δούμε.
Θα δείξει. Λοιπόν, πάρε μέχρι και τις δύο εδώ. Το έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη.
Στα μικρόφωνα με Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Με Μαρία Κόντου.
Επανήλθε.
Επανήλθε, εντάξει.
Ο Βράχος.
Πόσο καιρό να μείνει μακριά μας. Ο Βράχος.
Στην παραγωγή της εκπομπής και βέβαια Ήρα Πανανίδου στα όμορφα κομμάτια που μας συντροφεύουν καθημερινά και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
Πρώτο καιρό το μήνυμά σας αποστολή στο 54-160 διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook η κοινωνία μαζί μας και ξεκινάμε με καλό μήνα και τον Άγιο Φεβρουάριο.
Στα 918 από τη μικρά Ασία μου στείλες κάρτες με στρατό και με την Αγιά Σοφία κι αυτό για εκείνον τον καιρό. Μα από τότε μέχρι εδώ σπίτι μείναμε μόνο από τότε μέχρι εδώ. Thank you.
εμβληματικός δίσκος.
Εντάξει. Αγαπημένος.
Και πολύ πρωτότυπο. Άγιος Φεβρουάριος ήταν, ξέρεις.
Εντάξει, δίνει μία...
και άλλα φοβερά τραγούδια τα οποία θα τα ακούσουμε.
Δίνει μία προτεραιότητα, έτσι, μία...
Μάνος Ελευθερίου.
Μάνος Ελευθερίου, αγαπημένος, ρε φίλε, τι ωραίος, στις στίχους. Μεγάλος, μεγάλος και πολύ μεγάλη προσφορά στην τέχνη, στο τραγούδι, πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, πάμε όμως να επιστρέψουμε στο θέμα των ημερών, στις καταλήψεις. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ειδικό, Χρήστος Κάτσικας. Ασχολείται πολλές δεκαετίες με την εκπαίδευση, με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
Βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο, έτσι. Βρισκόμαστε σε μια κόκκινη γραμμή για την εκπαίδευση, με αυτά που σχεδιάζονται και με αυτά που είναι να γίνουν, που είναι δύσκολα, που είναι... Θα δούμε πώς. Τι λες εσύ, πώς, τι εικόνα έχεις.
Η αλήθεια είναι ότι το καινούριο στην ιστορία... από τη μια μεριά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας που θέλει να φέρει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και από την άλλη μεριά του εκπαιδευτικού κόσμου που πιάνει από τους φοιτητές, τους μαθητές μέχρι και τους εκπαιδευτικούς που δεν θέλουν μια τέτοια
εξέλιξη.
Το καινούριο είναι τα πανεπιστήμια τα οποία μετά τροπή, οδηγία ή πίεση του Υπουργείου Παιδείας περνάνε σε εξετάσεις εξ αποστάσεως, δηλαδή εξετάσεις.
Αυτό θα γίνει πράξη, γιατί ήταν στο...
Αυτό θα γίνει πράξη με την έννοια ότι η μεγάλη πλειονότητα των πανεπιστημίων το έχει αποδεχτεί για τον α ή β λόγο. Έχουν ακουστεί και πιέσεις ότι έχουν υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας. Το πανεπιστήμιο
για να μην χαθεί το εξάμηνο το... οι πιέσεις.
Ναι. Ναι.
Αυτό όμως δεν είναι από μόνο του, να ξεκινήσουμε από αυτό, δεν είναι μια unfair κατάσταση.
Δηλαδή πόσο διαβλητές είναι οι εξετάσεις
σε
αυτές
οι εξαποστάσεις. Με άλλους, άλλους φοιτητές που δεν έχουν καταλήψει οι σχολές τους και έχουν επιτηρητές από τον άλλο που θα το δει από το σπίτι του ή κατά ομάδες ή με το βιβλίο ανοιχτό ή με δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς διασφαλίζεται αυτό η αδιαβλητότητα, ας πούμε.
Έχετε δίκιο με την έννοια αυτή τη στιγμή οι καθηγητές πανεπιστημιακοί, το ίδιο το Πανεπιστήμιο Πατρών και πανεπιστημιακοί από το Πολυτεχνείο έχουν πει ότι αυτές οι εξετάσεις που έγιναν και σε μια προγενέστερη περίοδο απέδειξαν ότι μπορούν να είναι διαβλητές σε μεγάλο βαθμό.
Γιατί ήταν η περίοδος του κορονοϊού που εντάξει και είχαμε την υποχρεωτικότητα λόγω της κατάστασης.
Ναι, ναι. Μάλιστα έδειξαν ότι τώρα με την σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να απαντηθούν οι ερωτήσεις σε επίπεδο, σε ποσοστό 75%.
Με το
διάβασα ένα,
AI.
Διάβασα ένα του κ. Μπελαβίλα, του καθηγητή, που έκανε μια προσομοίωση και είχε 100% επιτυχία αυτό με την αυτόματη απάντηση, ας πούμε.
Ναι. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν πρόκειται για τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο, αλλά είναι φανερό ότι έχει συνδυτός για να πιεστεί το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια να κάνουν εξετάσεις τέτοιου χαρακτήρα. Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι προκειμένου να περάσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, περνάει σε μια τέτοια λύση η οποία είναι λύση με πολλά πολλά ερωτηματικά, με προβλήματα σοβαρά. Έχοντας στο μυαλό, για να λέμε την αλήθεια, ότι βάζοντας αυτού του τύπου τις εξετάσεις θα σταματήσουν οι καταλήψεις. Αυτό έχει στο μυαλό.
Ναι, ότι θα πιέσουν, ας πούμε, να σταματήσουν.
Ό,τι κάνετε, δεν κάνετε κατάληψη, συνεχίζεται κανονικά η ζωή στο πανεπιστήμιο.
Ναι, το διατύπωσε ο Υπουργός Παιδείας, δεν ξέρω αν το... σε μια ερώτηση δημοσιογράφου, ότι βασικά οι εξετάσεις αυτές έχουν φανεί ότι μπορούν να λυγίσουν τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις.
Βέβαια, εντάξει, ότι δεν γίνονται μαθήματα δεν φαίνεται να απασχολεί το Υπουργείο, γιατί δίνεις τις εξετάσεις, αλλά δεν γίνονται μαθήματα. Τι είναι να πας να δώσεις εξετάσεις?
Βέβαια. Εξετάσεις...
Χρειαστώ να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί γίνεται ένα μπαλάκι, υπάρχει το μπαλάκι των ευθυνών. Ποιος έχει την ευθύνη να καλέσει, ας πούμε, την αστυνομία, την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτό τον οργανισμό φάντασμα που υπάρχει, προκειμένου να λάβουν τέλος οι καταλήψεις. Είναι ευθύνη καθαρά των Πριτάνεων ή υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που θα μπορούσε και το Υπουργείο Παιδείας να ζητήσει την παρέμβαση ώστε να σταματήσουν οι καταλήψεις?
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας έχει φτιάξει μια νομοθεσία, την τελευταία νομοθεσία, η οποία ουσιαστικά ρίχνει όλο το βάρος στην Βρετανία. Δηλαδή, ουσιαστικά η νομοθεσία λέει ότι σφυρίζει ο Πρίτανης και αμέσως μπαίνει η αστυνομία μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί εύκολα οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, όταν έχουν να κάνουν και με παιδιά, δεν μπορεί εύκολα να καλέσουν την αστυνομία, γιατί τότε η εκπαίδευση γίνεται, παίρνει άλλο χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρα παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, προφανώς αυτό είναι το τελευταίο μέτρο που θα βάλεις μέσα την αστυνομία. Δεν είναι ότι λες πάμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι η μειοψηφία αυτή που κάνει τις καταλήψεις ή είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή ακούγονται πολλές φωνές.
Να σας πω, επειδή έχω παρακολουθήσει από κοντά συνελεύσεις που εγώ τις έζησα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μιλάμε για συνελεύσεις σε σχολές με 800-1000 άτομα, δηλαδή αν παρακολουθούσε κανείς, συνέλευση ιατρικής, της νομικής, του Παντίου, στο Πολυτεχνείο κτλ., θα έλεγε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή γύρω στο 2006-2007 που έγιναν παρόμοια ζητήματα, είτε στα τέλη της δεκαετίας του 70 που το φοιτητικό κίνημα είχε μια άλλη ορμή κτλ. Αυτά τα περί ολίγων που επιβάλλουν κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση, δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς, μια πολύ μικρή μειοψηφία, δεν μπορεί να επιβάλλει για τόσο μεγάλο διάστημα το να...
Άρα υπάρχει μαζικότητα στις αποφάσεις.
Υπάρχει μαζικότητα, φαίνεται, από τις συγκεντρώσεις που γίνονται και σήμερα έχει, και την προηγούμενη και την αντιπροηγούμενη Πέμπτη. Γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Να πάμε να σας πω γι' αυτό,
ναι,
μία κουβέντα μόνο, για να μην σας τρώω και το χρόνο.
Μα όχι, εμείς θέλουμε να διευκρινίσουμε πολλά, δεν μας τρώω χρόνο, μην στεναχωριέστε. Ναι.
Κοιτάξτε, δεν πρόκειται, λέει το Υπουργείο Παιδείας, το νομοσχέδιο, γιατί πρέπει να έρθουν επιτέλους τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να επενδύσουν, να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε δημόσιο ιδιωτικό κτλ. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό που λέει το Υπουργείο Παιδείας, ιδιωτικά πανεπιστήμια, εννοεί τα κολέγια. Τα κολέγια θα είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτές οι σχολές με τα δίδακτρα κτλ. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Ευρώπη δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην
Κάτσε,
Ευρώπη.
Ιδιωτικά
είναι...
υπάρχουν. Ας πούμε η Ιταλία έχει στο Μιλάνο το.
Να σας πω. Είναι το 2,5%, στην Ιταλία είναι το 2,8% των φοιτητών που πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το 2,8. Απλά ο κόσμος.
Και στην Αγγλία έχει ιδιωτικό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή έχει ιδιωτικά. Απλά δεν είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε τόσο πολύ.
Ποια είναι τα ιδιωτικά αυτά που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι τα ιδιωτικά αυτά τα οποία φτιάχνουν παραρτήματα για χρήματα, δηλαδή στις πρώην ανατολικές χώρες.
Και στην Ουγγαρία, Τσεχία και εσχάτως και στην Κύπρο που έχει μπει σε αυτό το κόλπο και έχει μαζέψει πολύ κόσμο.
Εντάξει, η Κύπρος έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί δεν είχε κρατικό πανεπιστήμιο πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, να σας θυμίσω ότι την ίδια ώρα που έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια η Κύπρος, είναι και η χώρα η οποία σε σχέση με τον πληθυσμό της στέλνει περισσότερους φοιτητές εκτός Κύπρου. Δηλαδή, η ίδια η Κύπρος που λέμε ότι άμα θα έρθουν εδώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας φοιτητής να μην πηγαίνει στην Αμερική, στην Αγγλία, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι ένας μύθος, διότι η Κύπρος που έχει τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε σχέση με τον πληθυσμό της, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών σε σχέση με τον πληθυσμό της εκτός Κύπρου που σπουδάζει σε άλλες χώρες.
Έχουν καταφέρει όμως, έχουν φέρει πολλούς ειδικά από ασιατικές χώρες, δηλαδή έχει 16.000 κόσμο μόνο το Λευκοσίας, είναι ότι τώρα για να μην κάνουμε διαφήμιση και τα υπόλοιπα που έχουν βάσει στην Κύπρο, έχουν μαζέψει αρκετές χιλιάδες φοιτητών από άλλες χώρες.
Ναι, είναι
για την οικονομία εννοώ, είναι την,
το καταλαβαίνω.
Όπως τοπική.
Το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένα ιδιωτικό μέγεθος. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα πανεπιστήμιο γιατί πιστούμε ότι θα έρθουν από την Αφρική ή από την. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Ή από τις, εδώ από τα Βαλκάνια θα έρθουν στην Ελλάδα. έχουν και στη χώρα τους τέτοια είδους παραρτήματα. Ωστόσο το ζήτημα είναι άλλο και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν πρόκειται για ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν έχει κανείς στο μυαλό του ότι μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, τα γνωστά φημισμένα...
κάτι ακούστηκε για κάτι αμερικάνικα, κάτι Κολούμπια, ναι, Γέλη, και εμένα μου προκάλεσε...
Ναι, το Χάρβαρντ, το ένα, το άλλο...
Μακάρι να
έρθουν, αλλά... Το Χάρβαρντ δεν έχει πάει πουθενά, ναι, σε καμία χώρα του κόσμου. Ούτε το Χάρβαρντ, ούτε το MIT, ούτε κανένα από αυτά, που δεν είναι ιδιωτικά, είναι άλλου χαρακτήρα πάντως.
Ναι.
Άρα η πραγματικότητα εδώ, κάνε μας μια προσομοίωση,
ναι, του,
από αυτή την ιστορία,
τι
θα, ναι, πώς θα είμαστε.
Ας πούμε να πάμε ότι βγαίνει ο νόμος, ότι υλοποιείται, τι θα γίνει, τι θα έχουμε σε 4-5 χρόνια.
Ναι, με τα σημερινά δεδομένα του νόμου, ας πούμε, που
βεβαίως,
είναι σε διαβούλευση.
Να κάνουμε μια ακριβή προσομοίωση.
Ναι.
Θα έχουμε αυτά τα κολέγια, κάποια από αυτά τα κολέγια θα έχουν κλείσει, κάποια άλλα θα έχουν μεγαλώσει, αυτά θα έχουν ονομαστεί πανεπιστήμια, θα έχουν οι φοιτητές τους, θα έχουν και εργασιακά και ακαδημαϊκά γίνει ένα με τους υπόλοιπους φοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, και στα δημόσια πανεπιστήμια θα έχουν μπει δίδακτρα.
Πώς
αυτή
γίνεται
είναι
αυτό,
όλη η ιστορία.
Πώς θα γίνει αυτό στα δημόσια.
Αυτό πώς το προεξοφλείς, Χρήστο, ότι θα μπουν. Γιατί δεν ισχύει σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία είναι ελεύθερες, στην Αγγλία είναι ελεύθερα, Γαλλία το ίδιο.
Να σας πω. Στο 80% των πανεπιστημίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 85% των χωρών της Ευρώπης, τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα. Δεν το ξέρει. Δηλαδή, ο κόσμος τον μπερδεύει.
Δίδακτρα σαν τροφή, ας πούμε, ή κάπου ανάλογα με δίδακτρα. Κανονικά δίδακτρα. Άρα θα καταργηθούν και εξετάσεις προφανώς. Γιατί τι να δώσει εξετάσεις να μπει.
Βεβαίως, εκεί πέρα έχουν μια άλλη ιστορία. Δεν πάει βέβαια ο καθένας έτσι χωρίς, περνάει από το πανεπιστήμιο, πληρώνει δίδακτρα, διότι υπάρχει μια σειρά, η βαθμολογία στο Λύκειο κτλ. Όμως τα δημόσια πανεπιστήμια, ας πούμε να πάρουμε την Αγγλία ή την Ολλανδία, που το 95% είναι δημόσια πανεπιστήμια. Τα δημόσια πανεπιστήμια από τα ελάχιστα ιδιωτικά, το κοινό τους είναι τα δίδακτρα. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Το ίδιο γίνεται και στη Γερμανία. Και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Ιταλία που λέτε, τα πανεπιστήμια είναι, απλά στην Ιταλία είναι με δίδακτρα που μοιάζουν με τροφία. Δηλαδή πληρώνεις τέλος.
Ξέρεις τι, σε αυτό να σου κάνω μια παρένθεση. Ακούγοντας ραδιόφωνο, μια εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο, άκουσα έναν πατέρα που βγήκε, που έχει το γιο του στην Ολλανδία. Και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πλαίσιο που είναι ο γιος του. Είπε ότι τα δίδακτρα είναι 2.000 ευρώ το χρόνο. Άρα λίγα.
Χαμηλό.
Και δίνονται τεράστιες δυνατότητες από το Ολλανδικό κράτος άμα δουλεύει κάποιες 16 ώρες, λίγο τέλος πάντων, όχι πολύ, κανονικό 8ωρο, να έχει διάφορα επιδόματα και διάφορα benefits και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για την, το που θα διαμένει και όλα αυτά. Ο πατέρας εν ολίγης είπε ότι με αυτά που πληρώνουμε τα λίγα και με αυτά που κερδίζει ως φοιτητής είναι σχεδόν μία ή άλλη.
Ναι, να σας πω ακριβώς.
Άρα υπ' αυτή την έννοια, αν αντιστοιχίσουμε ένα φοιτητή το οποίο τώρα πάει, είναι από την Αθήνα οι γονείς του και πάει στα Γιάννενα. Ναι, τα έξοδα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτό που περιγράφουμε.
Πέρα ποντάρουνε βέβαια ότι δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα και όποιος πάει σε πανεπιστήμιο Έλληνας εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας θέλει να μισθό. Εκεί ναι, ποντάρουν τα λεγόμενα.
Εντάξει, δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό, δεν είναι ένα θέμα.
Προφανώς, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται ότι αντί να πληρώνεις ένα μισθό εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας.
Να τον πληρώνεις στον τόπο σου.
Γιατί ναι, ο μισθός άλλος τον έχει, άλλος δεν τον έχει. Να σας πω όμως για την Ολλανδία, κρατήστε δύο στοιχεία, τελευταία στοιχεία. Ότι στην Ολλανδία το 85%, το 84% των φοιτητών για να σπουδάσει έχει πάρει φοιτητικό δάνειο και χρωστάει κατά μέσο όρο 23.000 αυτό το βγάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία. 23.000 ευρώ χρωστάει ο κάθε αυτή τη στιγμή που φυτά Ολλανδός φοιτητής.
Ναι, εκεί παίρνουν ένα δάνειο εκπαιδευτικό και όχι μόνο στην Ολλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες το δίνουν και σου λένε πάρε αυτό το δάνειο, τελείωσε τις σπουδές σου για να μην έχουν το κόστος οι γονείς σου και το αποπληρώνεις ένα αλφα χρονικό διάστημα, νομίζω 10 χρόνια που είναι.
Μόνο που έχεις πάρει ένα δάνειο. Και το δάνειο αυτό, δεν σας λέω τώρα για την Αμερική που τα φοιτητικά δάνεια είναι 1,63 και έχουν βυθίσει την οικονομία, έχουν βυθίσει την οικονομία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών που πήραν αυτά τα δάνεια. Σας λέω για την Ολλανδία και για την Αγγλία, πιο δίπλα, όπου τα δάνεια, στην Ολλανδία είναι κατά μέσο όρο 23.000 ο κάθε φοιτητής. Άλλος έχει 70, άλλος δεν έχει καθόλου, 23.000 κατά μέσο όρο. Και στην Αγγλία αυτή τη στιγμή τα δάνεια φτάνουν το 1 τρισεκατομμύριο που χρωστάνε οι φοιτητές για να μπορέσουν να σπουδάσουν στο κρατικό πανεπιστήμιο ή στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχει δίδακτρα. Αυτά τα δάνεια, εντάξει, κάποιος τελειώνει στην Ολλανδία και μπορεί να βρει δουλειά και μέσα σε 5-6 χρόνια να τα ξεχρεώσει. Αυτό είναι εύκολο πράγμα. Ή στην Αγγλία είναι εύκολο.
Εντάξει, αυτό είναι το επόμενο βήμα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα πάμε εδώ στα δάνεια. Δηλαδή, εδώ το προχωρήσαμε. Αλλά σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επειδή ακούω, υπάρχουν πολλά παιδιά που σπουδάζουν σε κολέγια εδώ πέρα. Και αφού συμπληρώσουν τα 3 χρόνια, στη συνέχεια, επειδή αυτά τα κολέγια έχουν μια συνεργασία με αμερικάνικα ή κυρίως με βρετανικά πανεπιστήμια, κάνουν και ένα τέταρτο έτος εκτός στο βρετανικό. Αυτά μετά τα πτυχία είναι αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για κάποιες πολύ γνωστές σχολές που κοστίζουν και πολλές χιλιάδες ευρώ στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Ήδη βρίσκονται. Τι καθώς επικρατεί για αυτό.
Μέχρι στιγμής η αναγνώριση των πτυχίων στα κολέγια έχει να κάνει, είναι με τα εργασιακά δικαιώματα και όχι, δεν είναι ακαδημαϊκή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πιάσει δουλειά σε μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία ζητάει ένα τίτλο σπουδών, ξέρω εγώ, πληροφορική. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει ακαδημαϊκή ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και καλά κάνει και δεν έχει προς το παρόν. Όσο και αν αυτό έρχεται σε βάρος τελικά, ας πούμε, των παιδιών που αναγκάζονται, γιατί όποιος κολέγιο για κάποιο λόγο έχει πάει. Είτε δεν έχει μπει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, είτε δεν έχει μπει στη σχολή που θέλει, είτε θέλει να κάνει λιγότερα χρόνια, είτε θέλει να κάνει νομική που θέλει 18.000 μόρια να την κάνει με διαφορετικούς όρους στο κολέγιο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί το πράγμα. Και αυτό θέλει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, να δώσει ακαδημαϊκή ισοτιμία και στα κολέγια. Τα κολέγια είναι τριετή τα περισσότερα. Και καταλαβαίνετε ότι μετά από 2-3-4 χρόνια, στον ανταγωνισμό ποιος θα πάρει φοιτητές, τα δημόσια πανεπιστήμια θα αναγκαστούν και αυτά από τετραετή να γίνουν τριετή. Μην σας φαίνεται αυτό περίεργο.
Ναι, κατά το βρετανικό μοντέλο. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει υιοθετηθεί από άλλες χώρες το βρετανικό της τριετίας.
Ναι,
αλλά
έχετε δίκιο.
Ναι. Οπότε είναι ένα σενάριο το οποίο δεν συγκεντρώνει πολλές. Αλλά okay, υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Ναι.
Πάντως λέμε για τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια ότι είναι έτσι αλλιώς και παρόλο που υποχρηματοδοτούνται, για όλοι υποστηρίζουν και όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι ο φοιτητής ο οποίος βγαίνει από το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, το υποχρηματοδοτούμενο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι σε πολύ καλύτερη θέση.
Αυτό είναι αλήθεια.
Βρίσκει πολύ ευκολότερα μεταπτυχιακές σπουδές και τα λοιπά από φοιτητές άλλων πανεπιστημίων στην Ευρώπη, που εν πάση περιπτώσει έχουν και άλλη ανάπτυξη οι
μάλιστα
χώρες.
Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Χρήστος Κάτσικας για την παιδεία, ειδικό στα θέματα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
υποτυπώ. Δεν έτυχε στα χρόνια αυτά τίποτα να πετύχω. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αριγιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες όπου πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αριγιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες όπου πεθάνει. Ξέρεις και μου λες, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αηγιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.
Αχ, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Πάντα έτσι.
Τραγουδάρα μεγάλη, από τον ίδιο δίσκο, τον Άγιο Φεβράριο.
Ωραία μουσική στα αυτιά μας αυτή. Λοιπόν, πάμε στο σινέμα, στο αγαπημένο μας. Έβδομη τέχνη, Γιάννης Βασιλείου, έλα Γιάννη μου.
Ωραίες ταινίες.
Καλή επιστροφή.
Ωρεξάτο τον ακούω.
Στα Ερτζιανά.
Εντάξει, ναι, μια χαρά έχω.
Σε πεθυμίσαμε, Γιάννη. Ξέρεις, μας λείπεις.
Ήμουνα με αναρωτική κι εγώ,
όλα καλά, όλα καλά.
Λοιπόν, επειδή χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να πω ότι και σας και στον κόσμο ότι παίζεται από την προηγούμενη Πέμπτη το Holdover στο Alexander Payne, τα παιδιά του χειμώνα με τον Πολ Διαμάτη.
Ωραίο πρέπει να είναι αυτό,
Παιδιά, είναι από αυτές τις ταινίες που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο που δεν θα του αρέσει έστω και λίγο.
Αυτό είναι ωραίο που λέει, είναι πολύ έτσι.
Είναι, σαν να, είναι μια ταινία που μοιάζει σαν να έχει γυριστεί στα 70's. Και ουσιαστικά είναι ένας καθηγητής, μια υπεύθυνη κηλικίου και ένας φοιτητής σε ένα ιδιωτικό σχολείο για πλουσίους των 70's που πρέπει να περάσουν μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων. Είναι και μια ταινία που θα, εκτός ότι είναι στα Όσκαρ υποψήφια, εγώ πιστεύω θα πάρει σίγουρα δύο πράγματα, ενδεχομένως να φύγει και με το ταινίας.
Τόσο πολύ.
Δηλαδή,
γιατί κάτσε εσύ, με το ταινίας, γιατί έχει σοβαρούς αντιπάλους τώρα.
Το Oppenheimer είναι το φαβορί. Αλλά αν κάποιος σκέφτεται ποια ταινία θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη...
Εμένα και η δολοφόνη του αθισμένου φεγγαριού μου άρεσαν.
Ναι.
Και όχι, ανεξάρτητα αυτή τη στιγμή από το ζήτημα της ποιότητας, πιο κοντά στις πιθανότητες, το τι ακούγεται, στο τι υποδεικνύουν οι υποψηφιότητες. Ας πούμε, το δολοφόνη του αθισμένου φεγγαριού δεν είναι υποψήφιο στο διασκευασμένο σενάριο. Αυτό λίγο ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες της ταινίας για το μεγάλο βραβείο. Η λογική λέει ότι θα πάει στο Oppenheimer. Απλώς αν μπορεί μια ταινία να το σπάσει αυτό στα δικά μου τα μάτια, είναι το Holdovers.
Εμείς εσένα εμπιστευόμαστε, εσείς ο ίδιος.
Για να ξέρετε. Ναι.
Αυτός ο Πολ Διαμάτη, ρε φίλε, είναι πολύ ωραίος ηθοποιός.
Είναι πολύ
ωραίος. Ιδιαίτερος.
Είναι και τον έχουμε λίγο δεδομένο, παιδιά. Ναι. Δηλαδή,
Είναι λίγο αυτό το τσουποτό, το χοντρό μπαλούδι.
Όπου όμως τον έχουμε δει, έχει έτσι κομβικό. Είναι ιδιαίτερη η ερμηνεία του γενικού.
Μα και το μαέστρο μου άρεσε η ερμηνεία του Μπράντλεϊ Κούπερ. Δηλαδή, εντάξει, σαν ταινία μπορεί να επικεντρώθηκε στο σεξουαλικό προσανατολισμό του Μπερνστάιν, αλλά. Λέω για το.
Ναι, για το
ο Κούπερ ως ηθοποιός, δηλαδή, σε αυτό το ρόλο, μου άρεσε.
Ο Κούπερ παλεύει πολύ να πάρει Όσκαρ εδώ και χρόνια. Έχει βρεθεί και αρκετές φορές υποψήφιος, ούτε φέτος δεν είναι η χρονιά του. Αντίθετα με τον Διαμάτη, ο οποίος υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες τελικά να κερδίσει τον Κίλιαν Μέρφυ στον πρώτο ανδρικό ρόλο και να φύγει αυτός με το πρώτο βραβείο. Και έλεγχο ότι είναι από αυτούς τους ηθοποιούς τον Διαμάτη. Που κάθε φορά που εμφανίζονται σε μια ταινία την ανεβάζουν λίγο.
Επίσης, ο λόγος που δεν είναι πρωταγωνιστής
οφείλεται θεωρώ στην εποχή μας. Δηλαδή, πριν από. Εάν ήταν πρωταγωνιστής στα 70s, όπως η ταινία που παίζει τώρα, εάν ζούσε και δούλευε τότε, θα ήταν πρωταγωνιστής ο Διαμάτη. Δηλαδή, τότε ήταν μια περίοδος που αυτού του τύπου οι φάτσες μπορούσαν να είναι και πρωταγωνιστές. Δηλαδή, μπορούσε να σηκώνει μια μεγάλη πεπαγωγή ο Ρον Στάιγερ, ξέρω εγώ, ας πούμε, παλιότερα.
Καλά, εμείς τα Όσκαρ όμως είμαστε με το δικό μας.
Poor things. Poor things.
Είμαστε με το poor
και πάμε things. Και πάει και καλά. Και θα πανηγυρίσει πρακτικά η ελληνική βιομηχανία του κινηματογράφου με την οποία δεν έχει ευτυχώς καμία σχέση ο Λάνθιμος.
Τι λες για τις ταινίες τώρα αυτής της εβδομάδας?
Λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα έχουμε του Χαγιάο Μιγιαζάκη την επιστροφή «Το αγόρι και ο ερωδιός», που 7 χρόνια το ετοίμαζε, 8 μάλλον, γιατί ήταν ασθενής. Λέγανε ότι θα είναι η τελευταία του ταινία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το βάζει κάτω, θέλει να κάνει κι άλλες ταινίες. Πάντως έχει το χαρακτήρα μιας τελευταίας ταινίας, δηλαδή μοιάζει λίγο με Ρέκβιεμ. Εντάξει, είναι ψυχεδελικό το φιλμ, δηλαδή η φαντασία του όχι απλώς οριάζει. Υπάρχουν σημεία που λες πού το σκέφτηκε αυτό. Και ταυτόχρονα ξεστέκεσαι με δέος απέναντι στο εικαστικό μεγαλείο αυτής της ταινίας. Για τους φαν του Μιγιαζάκη, να πούμε, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο ιδρυτής του Studio Ghibli, που έχει κάνει ταινίες σαν το «Ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων», «Το γείτονά μου τον Τότορο». Είναι δηλαδή αυτές τις ταινίες υπάρχουν.
Είναι ειδική κατηγορία τώρα προφανώς, έτσι, και στα κινούμενα σχέδια, αλλά και σε όχι μόνο.
Ακριβώς, απλώς αυτή η ταινία, δηλαδή ποτέ δεν ήταν η αφήγηση το μέλημα του Μιαζάκη στις ταινίες του, ήταν περισσότερο η φαντασία. Δηλαδή ήταν έλα να σε πάρω από το χέρι, να σου δείξω τι κόσμο έφτιαξα. Αυτή εδώ, αυτό θέλω λίγο να προειδοποιήσω τον κόσμο, την μέλη αφήγηση λιγότερο από κάθε άλλη του ταινία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πας ξέροντας ότι δεν θα δω ένα παραμύθι, δεν θα έρθει κάποιος να μου αφηγηθεί κάτι με αρχή, μες και τέλος, πάω αυτά τα στοιχεία. Πάω για να δω τι σκέφτηκε αυτός ο απίθανος τύπος.
Μέχρι που πήγε το μυαλό του. Ο ύποπτος που κάπως μου κάνει.
Λοιπόν, ο ύποπτος το έχει κάνει ένας ο Φίλιπ Μπαραντίνι, που είχε κάνει ένα πολύ καλό θρίλερ, το Σημείο Βρασμού, δεν ξέρω το είχατε δει, που είναι ουσιαστικά...
Δεν το είχα δει, αλλά...
Δεν είχε επικρατήσει εκείνο, που είναι
με τα μαγειρέματα, ναι.
Ναι.
Πώς λειτουργεί ένα εστιατόριο έτσι σε πολύ πραγματικές συνθήκες, ας πούμε.
Σε πολύ πραγματικές συνθήκες, αυτό. Λοιπόν, είναι μια ταινία που πάλι αντλεί έμπνευση από την πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι ένας τύπος ο οποίος τυχαίνει να βρίσκεται στο μετρό μια μέρα που γίνεται βομβιστική επίθεση.
Κάτι τον πιάσαν οι κάμερες, ναι.
Όχι, κάποιος προστάρει, δημοσιεύουν μια φωτογραφία πιθανού υπόπτου και κάποιος προστάρει στα social media αυτή η φωτογραφία που δημοσιεύσατε μοιάζει με αυτόν.
Μάλιστα.
Ξαφνικά αυτό ξεφεύγει.
Και γίνεται ο χαμός.
Εμείς ξέρουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν παίζει με την αμφιβολία ο σκηνοθέτης. Εμείς ξέρουμε ότι δεν το έχει κάνει. Οπότε αυτό είναι το. Από εκεί αντλείται το στοιχείο του suspense. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι αθώος, αλλά το θέμα είναι πώς θα γλιτώσει από αυτή την ομοφροντία, γιατί ξεφεύγει και είναι διάφοροι αυτόκλητοι υπερασπιστές της δικαιοσύνης που λένε ότι θα τον βρούμε και θα πληρώσουμε το αίμα με αίμα. Ξέρω, και προσπαθεί να βγάλει τη νύχτα.
Να σε καλά, Γιάννη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βασιλείου, στις προτάσεις.
Πάντα μαζί μας.
Τάσος Επιτρόπου.
Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε.
Ενημέρωση. Να θυμίσω ότι είναι η επέτειος της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. 1η Φεβρουαρίου έχει χαρακτηριστεί ως ημέρα του φιλάθλου. Δεν έχουν γίνει τάσο μου πολλά από τότε που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός. Μετρήσαμε άλλους δύο νεκρούς.
Και είναι και κλειστά τα γήπεδα τώρα στην
και όταν θα ανοίξουν όπως τα κλείσαμε. Ναι.
Ακριβώς όπως τα λέτε, παιδιά, δυστυχώς. Και ταυτόχρονα έχουμε και εξώδικα ανταλλαγή.
Α, του Παναθηναϊκού στο Λουτσέσκου, ναι.
Ο Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικο στον Λουτσέσκου ότι σφινεί τον Παναθηναϊκό σε κάθε κουβέντα. Πολύ γενικά τα λέω, γιατί είναι ολόκληρα κατεβατά.
Ναι.
Και πριν από λίγο απάντησε και ο ΠΑΟΚ ότι μας εκφράζει απόλυτα και ταυτιζόμαστε με αυτά που λέει ο Λουτσέσκου, και ότι ο Λουτσέσκου δεν κατηγόρησε από τον Παναθηναϊκό παρά μόνο τους διαιτητές που στηρίζουν τον Παναθηναϊκό.
Ωραία, αυτά είναι ωραίο πρόγευμα για τους ημιτελικούς, για τα δύο παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
Σωστά. Εντάξει, πρόγευμα, αν είναι ωραίο δεν το ξέρω. Πάντως αυτό είναι γεγονός, είναι στα ζευγάρια που στους ημιτελικούς ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Πανετολικός με τον Άρη. Και μάλιστα με τον κόλ του Μλαντένοβιτς ο Παναθηναϊκός πέρασε πολύ δύσκολα.
Μπάζε μπίτερ που λέτε.
Με 2-0 και θα παίξει τώρα με τον ΠΑΟΚ που συνέβησε για ακόμη μια φορά το Παρισσαριακό με 5-0 και έγραψε και ιστορία και ο Πανετολικός που νίκησε 3-1 τον Άρη για πρώτη φορά στην ιστορία του, περνάει σε ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος, θα παίξει με τον Άρη αυτό όσον αφορά το κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός χθες στο μπάσκετ ήταν
ευχάριστη έκπληξη αυτή, το ζευγάρι.
Πανετολικός. Ναι, και εντάξει, ρε φίλε, από τη στιγμή που δεν παίζει και με τους πολύ μεγάλους, όχι ότι ο Άρης πολύ μεγάλος είναι, αλλά είναι τρίτο-τέταρτο στη σειρά.
Παιδιά, είναι ημιτελικός, δεν θα το χάσει.
Ναι, ναι, έχει δικαίωμα να ονειρεύεται.
Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι ότι στο Αγρίνιο, αν τους έλεγε σωτηρία. Η κύπελλο θα σου έλεγαν σωτηρία βεβαίως, αλλά ναι. Νομίζω ότι τώρα όσο πλησιάζουν προς το τέλος είναι μια γλύκα.
Ψήνονται βέβαια, πώς. Και σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός λοιπόν στη Γερμανία με την Bayern.
Αφού ο Παναθηναϊκός νίκησε 79-62 την Αρμάνη αρκετά πιο εύκολα, όπως δείχνει ακόμα και το πολύ μεγάλο έτσι, διαφορά πόντων, καμία στιγμή δεν απείλησε,
δεν απείλησε
ο Ολυμπιακός χωρίς Φάλα Μιλουτίνοβ, αρχίζει και συνηθίζει σε αυτό, αμφίβολος παραμένει ο Πετρούσε. Μόναχο με την Μπάγερ 9.30 από την Έρα Σπορ μετάδοση και Nova Sports Prime τηλεοπτικά, αύριο Παναθηναϊκός 25η αγωνιστική
στη Ζαλγκύριο.
Ακριβώς με τις Αλγύριες.
Δύσκολη έξοδος, γιατί βλέπει ο Τρικέρι εκεί πέρα τους έχει μεταμορφώσει αυτούς. Ρίχνουν κάτι, χθες ρίξανε 20 πόντους στην ΕΦΕΣ. Άλλαξε και προπονητή ΕΦΕΣ από αυτή το σκαμπύλι.
Ναι, πολύ σωστά. Και κάποια στιγμή ήταν και 30 πόντους στη διαφορά.
Ναι, φοβερό.
Όπως και χθες ήταν τρομερός και φοβερός η Μονακό του Τζέιμς, ο οποίος Τζέιμς απειλεί μέχρι και την πρώτη θέση. Στο σκόρε τον Σπανούλη. Έτσι,
ναι. Έβαλε μια καλαθάρα φίλε ο Τζέιμς χθες. Αφού και εγώ το έβλεπα λέω τι παιχτάρα είσαι ρε φίλε. Είναι σκοτωμένη η επίθεση. Θέλει 3 δευτερόλεπτα και παίρνει την μπάλα κρεμασμένος ο Πάντερα πάνω του από τα 10 μέτρα και σουτάρει με άλμα.
Άμα μπει, μένει
το χλατσάρι και του κάνει και φάουλ ρε φίλε τώρα. Τετράποντο. Να σε καλά Τάσο μου.
Αν βρεθεί σε μέρη. Ο Άρης πρόκριση στα play-in του EuroCup. Καλή συνέχεια.
Να σε καλά,
αυτά του Τάσου του Τρόπου.
Έρχεται, έρχεται ο Τίγρης.
Ο Ολυμπιακός,
την Κυριακή. Εμείς καλό πουσουκού. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, προς μεσημέρι, λίγο μεσημέρι. Μετά τη μία.
Δεν μπερδέψαμε λίγο τους ώρες.
Έτσι, καλό πουσουκού να έχετε. Ακολουθεί ο
Πάνθυρας.
Τίγρης ή Πάνθυρας. Πάνθυρας.
Σήμερα Πάνθυρας, αύριο θα.
Ο Γρηγόρης Νιάκας από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Και να προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Δεν υπάρχει θεωρία, ούτε τρένα, ούτε πλοία κι ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί στον ύπνο μου έβλεπε.
παπούτιες. Για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα, και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις την ψυχή. Αποφύγει. Δεν υπάρχει θεωρία, ούτε τρένα ούτε πλοία, κι ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί.